Това е българското национално Дарик радио.
Бърза помощ вече ще ни пита дали да ни закара в болница, ако има опасност за живота ни. Здравното министерство затяга контрола на мобилните оператори заради лъчението от антените им. Градските разговори вече се избират с код за населеното място. 27-годишна ограбила старец с парите отпразнувала 8 март. Европарламентът загрижен за медийната свобода в България. Iron Maiden, Alice Cooper и Апокалиптика в един ден на концерт в София.
Това е денят. От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на денят.
Добър вечер, госпожи и господа. Аз съм Стефан Кунчев.
Добър вечер и от мен, Теодора Карулеева. Лекарите от спешна помощ вече ще искат подпис за информирано съгласие на пострадалия или неговите близки, когато транспортирането до болницата крие риск за живота му. Освен това, медиците ще са длъжни да искат информирано заглавие и ако съгласие, и ако пациентът предяви претенции в кое лечебно заведение иска да бъде откаран. Това е записано в новите инструкции за организацията на спешна помощ в страната, съобщиха за Дарик от Министерство на здравеопазването. За другите нови моменти при оказването на спешна помощ разказва Лили Ангелова.
Новите правила, екипите на спешна помощ ще са задължени да карат пациентите до най-близкото лечебно заведение, в което може да им се окаже нужната медицинска помощ, без значение на територията на коя област се намира то. До сега пациентите са се откарвали до най-близката болница, но на територията на съответната област. Тя обаче не винаги е била най-близкото лечебно заведение, в което могат да получат нужната помощ, обяснява доктор Ивелина Георгиева, началник отдел спешна медицинска помощ, Здравното министерство.
Нашумели преди месец случай с жената, която беше тръгнала и беше починала в болницата в Благоевград, докато от филиала, спиваме се в Сандански, я транспортираха до ССМП Благоевград, за да продължат оттам нататък за София. Това беше един от случаите, които ни накара да извършим сериозен анализ на ситуацията и да издадем тези указания до центровете за спешна медицинска помощ.
С промените се прекратява и практиката да се прехвърлят пациенти от една линейка в друга, когато се превозват на далечни разстояния. Ако някое лечебно заведение откаже да приеме спешен пациент, ще трябва да даде писмени обяснения за причините. В момента Министерство на здравеопазването подготвя концепция за цялостна промяна на спешната помощ в страната.
Кога и как екипите на спешна помощ ще искат подпис за информирано съгласие на пациентите и какви промени предвижда Министерството на здравеопазването в цялостната дейност на спешните центрове? Това ще питаме Ивелина Георгиева, началник отдел спешна медицинска помощ в Здравното министерство, която ще е събеседникът на денят. Интервюто с нея на Лили Ангелова очаквайте по-късно в предаването.
Едва 4 от общо всички онкологични и лечебни заведения в страната са успели в срок да проведат търговете за лекарства, които от тази година трябва да отпускат на пациентите. Това стана ясно от думите на Надя Димитрова, експерт в Министерството на здравеопазването, в предаването «Кой говори по Дарик». Припомням, че от тази година болниците трябва да провеждат търгове за някои видове медикаменти за онкоболни, които досега бяха осигурявани от Министерството на здравеопазването. Първоначалният срок за провеждането им беше 1 март, но в последствие от здравното ведомство обещаха да продължат да отпускат лекарствата, докато всички болници проведат търговете. Вече повече от 2 месеца бившите онкодиспансери, които бяха преструктурирани тази година, не са получили средства от Здравната каса и Министерството за лечението на пациенти. Чуйте какво коментира пред Нина Александрова, директорът на столичния онкодиспансер доктор Борислав Димитров и Теодора Захариева от Българския пациентски форум.
Аз съм все пак оптимист и мисля, че ще се справим малко по-добре в разпределението на лекарствените продукти към пациентите, но при едно условие, при адекватно и навременно финансиране от страна на Министерството на здравеопазването, защото задължението по финансирането по тези търгове е също на Министерството на здравеопазването.
Недостига на лекарства и недостига на финанси е заложен в наредба 34. Там пише, че министър има ангажименти в рамките на бюджета. Ето я заложената липса на лекарства. Надявам се Върховния административен съд в скоро време да анулира тази наредба и когато говорим за такива заболявания, да няма в рамките на бюджета. Защото всичките искаме да бъдем в рамките на бюджета.
Директорът на столичния онкодиспансер Борислав Димитров и Теодора Захариева от Българския пациентски форум пред Дарик. И пак на здравна тема, Министерство на здравеопазването се готви да затегне контрола върху антените на мобилните оператори. Очаква се скоро депутатите от ГЕРБ и експерти от здравното ведомство да внесат в парламента свои отделни законопроекти, които ще регулират излъчването на нейонизиращи лъчения от антените на телекомуникационните компании на очи Дарик. Синята коалиция вече на няколко пъти прави подобни опити. Според нея в България контролът върху нейонизиращите лъчения е минимален, а излъчването на градските антени е силно завишено. От синята коалиция се позовават на научни изследвания, в които се твърди, че електромагнитното поле на тези излъчватели води до свръхчувствителност, главоболие, слаба памет и сърцебиене. Експерти пък са на мнение, че българските мобилни оператори пестят средства, като монтират в градовете малко набройно мощни антени, които са източници на електромагнитни полета над допустимите за здравето стойности. Илия Вълков с подробностите.
Дарик разполага с законопроекта на Министерството на здравеопазването. В него се предлага ново зониране на територията около излъчватели на нейонизиращо лъчение. Този текст засяга най-вече мобилните оператори, чието антени са разположени в населените места и са излъчватели на такива електромагнитни полета. В момента зоните са 4 и често се нарушават определените граници. В законопроекта се предлага те да бъдат намалени на 2. Зона, където не е възможно пребиваване на хора без специална екипировка, и втора зона, която включва районите, в които периодично или постоянно пребивават хора. Тук обаче законът препраща към наредба, която ще се пише от здравния министър. Тя ще определи максималните стойности на излъчване на антените, така че все още не може да се каже, че е настъпила промяна в тази област. Все пак министерството предлага да се създаде публичен регистър на излъчвателите на нейонизиращи лъчения. Месец след приемането на поправките, общините трябва да дадат и разположението на всяка антена, като гражданите ще могат да се информират за нивото на излъчване на стационарните източници. Контролът върху вредното въздействие на нейонизиращото лъчение ще се извършва от центровете за обществено здраве, пише в законопроекта. Здравното министерство предлага нарушителите да могат да бъдат глобявани до 5000 лева. В същото време от синята коалиция вече са внесли в парламента свои предложения за промяна в закона за здравето. Една от идеите им е антените на мобилните оператори и излъчватели на нейонизиращи лъчения да не бъдат разполагани в близост до детски градини, училища, лечебни заведения и домове за възрастни хора. С друга промяна, този път заложена в закона за устройство на територията, се предлага монтирането на антена на мобилен оператор да се извършва, когато всички живеещи в блока са съгласни и това е нотариално заверено.
От днес влиза сила изискването на Комисията за регулиране на съобщенията. Избирането на фиксираните телефонни номера в рамките на едно населено място да става с код за съответното населено място и с префикс 0. Според регулатора така ще се уеднакви избирането на градските и на междуградските телефонни номера, което ще бъде в полза както за потребителите, така и за конкуренцията на пазара. С още информация Гергана Тодорова.
Днес до полунощ всички предприятия, които предоставят обществена гласова услуга, трябва да въведат избирането с код и префикс 0 на фиксираните разговори в рамките на едно населено място. До сега номерата в същото населено място се избираха без префикс 0 и съответния код за града или селото. От днес потребителите в София, например, ще трябва да наберат 02 преди номера на търсения от тях абонат в същия град, а тези от Пловдив 032. Променя се и начинът на избиране на кратки номера за регионални услуги. Те вече ще бъдат избирани с префикс и съответния географски код на областен център в България. Например, точно време от София и област София ще се избира с 02180. Не се променя избирането на номерата за спешни повиквания 150, 160, 166 и 112, както и на номерата за предоставяне на хармонизирани услуги с социална значимост от обхват 116 и на номерата за достъп до справочни услуги от обхват 118. Промяната в набирането няма да повлияе върху таксуването на разговорите като категорични са от регулатора. Някои от телекомите вече възразиха срещу новото изискване на комисията. Отговорът на регулиращия орган е, че компаниите са имали повече от една година да въведат техническите изменения в мрежите си и да информират своите абонати.
Слушате Денят на Дарик, още теми от 10 март. 128 000 души подкрепят до този момент в социалната мрежа Facebook националният протест срещу високите цени на горивата, който ще се състои тази неделя. Над 12 000 водачи от цялата страна пък са заявили, че ще участват в него. Шофьорите ще изразят недоволството си, като се отправят към големите бензиностанции, където ще зареждат гориво възможно най-бавно и на възможно най-ниска цена. Теодора Симова допълва.
Сред исканията на протестиращите са до седмица правителството да създаде комисия, която да предприеме незабавни нормативни мерки за регулиране цената на горилата до 2 лева за литър. Те настояват и за адекватно регулиране на акциза до минималните позволени от Европейския съюз нива, а също и таван на максималната наценка за литър гориво на търговец. Същото е възможно чрез компромисна договорка за данъчни облекчения към засегнатите търговци, разясняват на сайта си. Очакваме срочно преосмислене на политиката за горивата и резултати до края на месец март тази година, съвършват исканията си протестиращите.
Високите цени на дизела могат да се регулират с данъчна политика, заявяват от Лукойл България, след като антимонополната комисия започна секторна проверка на пазара на горива. От компанията изпратиха подробно становище за покачването на цените. От бургаския комбинат препращат всички, които считат цените им за необосновано високи към внос от други рафинерии. При наличието на над 3000 бензиностанции у нас конкуренцията е гарантирана, поскъпването на горивата с комбинираното действие на множество причини, смятат от компанията. Марта Младенова с още информация.
От началото на годината цените на суровия петрол и готовите горива на международните пазари са отбелязали скок от 23 на 100. В същото време, повишението на цената на дизеловото гориво в България за същия период е в рамките на 12% и то изцяло за сметка на намаляване на търговската печалба. Това се казва в официалната позиция на Лукойл България. За разлика от стандартните обяснения за промените на цените на горивата във връзка с пазарната конюнктура, този път от компанията заявяват. Към настоящия момент у нас почти половината от крайната цена на горивата се формира от държавни вземания, ДДС и акцизи. Поради липсата на акцизни преференции за гориво с 3% биосъставки и малката разлика между акцизните ставки на бензините и дизела, крайната му цена надхвърля тази на бензин А95. Тази тенденция категорично може да се промени само чрез промяна в данъчната политика, заявяват от Лукойл. От компанията коментират и съмненията за картелно споразумение или други нерегламентирани практики на пазара. При наличието на 5 рафинерии в пряко съседство няма никакви пречки за внос на горива по законосъобразен начин, ако техните цени са по-изгодни от тези на бургаския комбинат, се казва в позицията. Всяко необосновано покачване на цените на горивата води до загуба на пазарен дял, допълват от компанията.
И от предстоящия протест срещу високите цени на горивата към стачката на железничарите. 52 влака в цялата страна спряха движението си от 10 до 11 часа днес заради предупредителната стачка на железничарите. Стотици работници се събраха на централната ЖП гара в София, за да протестират срещу предвидените съкращения в сектора и липсата на ясни разчети за инвестиции през следващите няколко години. В следобедните часове започна и поредният кръг от преговори между профсъюз и ръководствата на БДЖ и Националната компания Железопътна инфраструктура, като разговорите към момента все още не са приключили. Ако днес двете страни не постигнат напредък в тях, утре стачката буквално ще блокира ЖП трафика в страната, защото влаковете ще спират да се движат всеки ден в интервала от 8 до 16 часа. Как премина протестът на железничарите тази сутрин и какво се случва в момента, обобщава Гергана Тодорова.
Предупредителният протест на железничарите за един час парализира движението на влаковете в страната. От общо 60 влака, които се движат в интервала от 10 до 11 часа, бяха спрени 52 композиции. Минути преди 10 на централната ЖП гара в София бе подадена информация към пътниците, че влаковете ще се движат по разписание. Това напълно обърка пътниците, които дори си бяха купили билети за влака от София до Варна. Тръгващ по разписание 4 минути след началото на стачката.
С влака в 10:05 ли ще пътува?
Да.
А знаете ли, че той няма да тръгне в 10:05?
Ами сега казаха информацията, съобщиха, че ще тръгне в 10:05.
Все още не ми е известно дали ще тръгне или няма да тръгне.
Говорих с началник влака, така, няма да тръгне.
И в колко ще тръгне? В 11:05. Еми, аз подкрепям стачката в интерес на истина.
Затруднява ли ви това, че чакате в този влак?
Не.
Аз съм пенсионер, няма да крия да бързам вече.
Ще си побъбриме малко, Павичко, но се надявам да бъде полезно с тъчкуващите, защото те имат право.
Губиме връзки по трасето, разбирате ли? Ние ще висиме като паяци по гарите, заради това, че 5 души, ето ги, ще легат пред влака.
Оказа се, че самите железничари не са единни относно протестните действия.
Какви са личните ви мотиви?
За какво стъчкуваме? Просто погледнете влака, условията на труд.
Локомотивната бригада на бърз влак 2613 не стъчкува. Всеки отговаря за себе си.
Исканията на профсъюзите обобщи Валентин Никифоров от КНСБ.
Господин Цветков, който е поканен днес тук на гарата, а той се разхождаше няколко дни на тази гара и даваше интервюта, той заявява непрекъснато, че няма да има съкращение. Да седне и да го разпише, да го подпише на тези хора, да заяви, да, няма да има съкращение на железничари. Второто, което е условията на труд и безопасността да се подобри. И вчера имаше авария, имаше дерайлирал влак. Вие само погледнете, този локомотив е от 1976 година.
Транспортният министър Александър Цветков от своя страна коментира, че не вижда основания за протеста на железничарите.
Аз се надявам, че утре ще работят. През деня няма да стъчкува, защото, пак казвам, ние нямаме непреодолими противоречия.
След повече от 4 часа преговори все още няма яснота, ще се стигне ли до сближаване на позициите на синдикатите и ръководствата в железниците и дали утре няма да се стигне до ново, но този път 8-часово спиране на влаковото движение.
За пореден път липсата на изготвена техническа експертиза по делото срещу бившия министър на отбраната Николай Цонев, съдия Петър Сантиров и бившия главен секретар на финансовото министерство Тенчо Попов стана причина за забавяне хода на процеса. В крайна сметка съдът прецени, че експерти от Българската академия на науките ще бъдат натоварени с задачата да установят дали представените като доказателства видеозаписи от СРС-та са цели или предварително монтирани. Вече няколко месеца всички вещи лица, потърсени от съда, отказват да изготвят експертното заключение поради страх да не изгубят работата си, информира Павел Хаджиев.
На миналото заседание по делото защитата на подсъдимите поиска данни от инспектората към ВСС дали спрямо ключовият свидетел, следователя Петю Петров, са били получавани сигнали или извършвани проверки. Оказа се, че Петров е чист с изключение на няколко сигнала, постъпили от бившата му жена и нейните родители. Чрез писмо от ДАНС беше установено и че следователят не е бил сътрудник на агенцията. Интересът към миналото на Петров предизвика гневната реакция на прокуратурата, наблюдаващият и заместник градски прокурор Божидар Джамбазов.
Тези насоки на събиране на доказателства за мен нямат никакво отношение към предмета на доказването. Тук говорим за престъпление подкуп. Кажете ми с какво ще промени, примерно да изследваме това, какви отношения е бил с съпругата си преди 10 години.
Самият Петров определи съвсем накратко питанията, свързани с неговото минало.
Соц истории.
По време на заседанието беше прожектиран краткия вариант от задържането на подсъдимите, който още тогава беше разпространен от пресцентъра на МВР. Вътрешното ведомство отказа да предостави на съда пълния запис от арестите, позовавайки се на измислен правилник от закона. Това принуди съдия Иван Коев да уличи министър Цветан Цветанов в непознаване на законите, по които работи МВР. По неофициална информация на пълната версия на записа се вижда как маскираните полицаи ритат Тенчо Попов по време на неговото задържане. Ето как бившият военен министър Николай Цонев коментира задържането си, което беше придружено от знаковата реплика на заместник градския прокурор на София Роман Василев и тъй като си абсолютен престъпник на колене.
Унижението на един офицер от българската армия. Това преживях.
Процесът продължава на 27 април, за когато отново отправено искаме към МВР да бъде предоставен целият запис от операцията по задържането на Цонев, Попов и Сантиров.
27-годишна жена от Кюстендилско село ограби 81-годишен старец, за да празнува 8 март. Лиляна Петрова ударила се за водопроводен ключ по главата Йордан Георгиев, за да открадна от него 100 лева, с които да се почерпи за деня на жената. За случая информира Иво Кирилов.
Възрастният човек е с разкъсно контузни наранявания и без опасност за живота. Жената се укривала един ден, установена от полицията. Тя е направила самопризнание, че е похарчила парите за празнуване на 8 март. 27-годишната Лилиана взима пенсията на дядо Йордан за втори път в рамките на 2 месеца. Тя помага на сляп съсед, като го храни с обяд от социалния патронаж, който се оставя при пострадалия. Това обясни пред Дарик, кмета на село Гюйшево, Стоене Максимов.
На предишния месец тя му е взела цялата пенсия. Той взима голяма пенсия, понеже е миньор. Тя гледа този човек, другия, има един друг възрастен човек и носи храната на него. И по принцип този човек е помолил, нали, гладнали си, съжалил, но оно излиза обратно. Тя през това време, докато нещо там на масата са резали салан, той отишъл да вземе нещо като пушено месо и през това време тя му обере парите и изчезне. Но взехме мерки и предполагам, че се предотвратат тия работи.
Иво Кирилов, Дарик Радио, Кюстендил.
Iron Maiden и Slipknot ще са големите хедлайнери на българското издание на фестивала Sony Sphere, съобщиха организаторите. Второто издание на София Рокс ще бъде само един ден, 21 юни, и ще се проведе на хиподрума в Банкя. На сцената ще излязат още Алис Купър, Апокалиптика и Мастодон. Цените на билетите са между 90 и 150 лева. Продажбата на билетите започва от днес. Миналата година у нас гостуваха Металика, Мегадет, Слеер и Антракс. За първи път у нас свири и немската индустриал банда Рамштайн. Марта Младенова с подробностите.
Легендарната британска хеви метал банда Iron Maiden ще излезе отново на сцената пред българските си фенове след няколко години чакане. Концертът е в рамките на световното им турне The Final Frontier, за което Maiden твърдят, че е последно. Тази година у нас ще забият и Slipknot. За пореден път ще гостуват и финландците от Апокалиптика, както и Алис Купър. Тази година фестивалът ще е еднодневен, а най-евтините билети ще са за терена и ще струват 90 лева. Стоящите места ще са на цена между 120 и 150 лева. Фенската зона също ще струва 150 лева. За феста ще има 3000 паркоместа на специално създаден от организаторите охраняем паркинг. Той ще струва 10 лева. Срещу други 20 лева феновете ще могат да получат и къмпинг билет.
Това е денят на Дарик. Времето.
През нощта облачността и над източна България ще започне да намалява. Минимални температури между минус 1 и минус 6 градуса. Утре ще бъде слънчево, с утрешните часове на отделни места в низините ще има краткотрайни мъгли. Максимални температури между 8 и 13 градуса, в крайните югозападни райони до 16, в София около 12. През почивните дни температурите ще продължат да се повишават и минималните ще бъдат между минус 1 и 4 градуса, а максималните между 13 и 18.
Всичко за времето на времето.бг. Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
Затворени са проходите Твърдица Елена, Етрополе Златица и Върбишкия Дюлински само за товарни автомобили. Въведени са и следните ограничения за движение на моторни превозни средства. Товарните автомобили трябва да са без ремаркета и по ремаркета през проходите Вратник и Троян Кернаре. Забранено е преминаването на товарни автомобили по пътя Смоличене, Пелатиково и Друмево, Радко Димитриево. Припомням, че ежедневно за времето от 5.30 до 8.50 минути и от 16.30 до 20.50 минути се спира движението на товарни автомобили с обща маса над 10 тона по пътя Перник-София през квартал Владая.
Вие слушате Денят на българското национално Дарик радио.
Министерство на здравеопазването подготвя концепция за цялостна промяна на спешната помощ в страната. Целта е тя да заработи по-добре. Концепцията предвижда създаването на нова организация на транспорта и медицинските грижи. В следващите минути ще чуете от доктор Ивелина Георгиева, началник отдел спешна медицинска помощ в Здравното министерство, как екипите на бърза помощ ще са длъжни да искат подпис за информирано съгласие на пациентите. Ще разберете и дали наближава времето, в което фелдшерите и парамедиците ще заменят лекарите при оказването на спешна помощ. Лили Ангелова разговаря с доктор Ивелина Георгиева.
Кажете, доктор Георгиева, кога и как ще се иска информирано съгласие от пациентите или техните близки при оказване на спешна помощ?
Това изрично е записано в Закона за здравето, но тъй като в някои случаи констатирахме, че не винаги екипите на спешна медицинска помощ документират това информирано съгласие. Тоест, дори да го изискват, ние нямаме документ, че това се е случило. Сега изискваме това да се документира изрично в медицинската документация, която се издава.
Доколкото разбирам, информирано съгласие ще изисквате и тогава, когато транспортирането до болницата застрашава живота на пострадалия.
Един транспорт на пациент в спешно състояние, разбира се, че крие определени рискове. Ние държим хората, чието здраве е застрашено, да са информирани за това и да направят своя информиран избор.
Ако те направят избора, че не желаят да бъдат транспортирани, какво се случва?
Ние живеем в демократично общество, хората са свободни индивиди и те могат да преценяват. В случай, че разбира се, се в адекватно състояние, в което могат да вземат информирано решение.
Подобно информирано съгласие разбрах, че ще бъде подписвано и когато пациентът предяви претенция в кое лечебно заведение да бъде настанен, да бъде откаран, ако, да речем, то не е най-близкото.
В такъв момент, ако има възможност и медицинския екип прецени, че неговото състояние позволява той да бъде транспортиран до лечебно заведение по негов избор, да, това би било възможно. Но ако медицинското решение и фактите са такива, че той не може да издържи транспорт до съответното лечебно заведение, следва наистина да бъде настанен в най-близкото лечебно заведение, където при, разбира се, стабилизиране на неговото състояние оттам нататък отново може да се пристъпи към превеждане в друго лечебно заведение.
С промените вие задължавате екипите да закарат пациента до най-близката болница. Защо това до сега не е правено?
В резултат на анализа на доста случаи и жалби установихме, че някъде съществува такава практика. Примерно, ако пациента получи някакво спешно състояние в филиал, където има, да речем, до лекарски екип, практиката е било той да бъде закаран до Центъра за спешна медицинска помощ, който е разположен в областния град, оттам да го поеме друг екип, реанимационен и така нататък, в резултат на което се е губило време. Или пък другата недобра практика е той да бъде воден в лечебно заведение от същата област, независимо, че в съседната област може да се окаже, че има по-близко разположено лечебно заведение. И в момента ние много ясно напомнихме на директорите на центровете за спешна медицинска помощ, следва да спазват изискванията да откарат пациента в най-близкото лечебно заведение, което може да осигури помощ, без значение в коя административна област се намира то.
Бихте ли дали пример за населени места, до които има по-близка болница, но от друга област? Или пример с жалби, които са постъпвали до вас за подобни случаи?
Единият пример беше на Шумелия преди месец, случай с жената, която беше тръгнала и беше починала в болницата в Благоевград, докато от филиала Стоимица в Сандански, може и да бъркам в момента, я транспортираха до ТСМП Благоевград, за да продължат оттам нататък за София. Това беше един от случаите, които ни накара да извършим сериозен анализ на ситуацията и да издадем тези указания до центровете за спешна медицинска помощ.
Преди малко споменахте, че понякога се налага прехвърляне на пациента от линейка в линейка, защото даден реанимобил има по-добро оборудване. Каква част от линейките не са напълно оборудвани?
Всички линейки на центровете за спешна медицинска помощ са осигурени с пълното оборудване. И вчера отново изрично беше разпоредено на директорите на ТСМП да прегледат оборудването на линейките.
Питам ви, защото в текстовете, които ни бяха представени на медиите, пише, че смяна на санитарните автомобили, които превозват пациенти, ще се допуска само ако има нужда от осигуряване на линейка с по-висока степен на оборудване.
И ще ви дам пример с едно новородено бебе, например. Ако е необходимо то да бъде транспортирано с по-специален транспортен кувьоз, може да се случи така, че в съответния реанимобил, където ще бъде прехвърлено, има специализирано оборудване. Разбирате ли, което е извън стандартното такова за реанимобили.
Кажете ми, имали ли сте до момента случаи при отказ на болници да откажат спешна помощ?
Преди няколко дни имаше подобен отказ. Една от болниците, в които се осъществява инвазивна кардиология, беше направен отказ да се приеме пациент в спешно състояние, което наложи транспортирането му в друго лечебно заведение, което осъществява същата помощ, но в съседен град. Слава Богу, всичко това се беше случило в рамките на така наречения златен час и пациентът е жив и здрав в момента и се възстановява отлично, но ние сме разпоредили извършване на проверка от агенция медицински одит.
Бихте ли споменали болниците, градовете?
Когато приключи резултата от проверката, ще имате информация по случая.
А кажете, може ли да си позволят екипите в самите болници да препратят пациент, ако случаят според тях не е бил успешен?
Това трябва да става на базата на определени критерии. Това е доста трудно в медицината, но ние искаме в момента да създадем критерии и да регламентираме начините, по които да се отдиференцира едно спешно от едно неотложно или от едно планово състояние.
Питам ви, защото от самото министерство в началото на годината посъветвахте пациентите, личните лекари да предоставят денонощна неотложна помощ и спешна помощ да се търси вече когато наистина е спешна в болниците. Но доколкото разбирам, все още не е диференцирана разликата между едното и другото, чисто медицински, така ли?
Чисто медицинска разлика има и може да ви каже всеки лекар и медицински специалист, но ние искаме това да бъде изрично регламентирано в нормативен акт. Ще ви дам пак пример с една жалба, която дойде днес. Ненамиране на адрес от линейка на спешна помощ, но започваше с това, че през нощта едно от децата на това семейство повишило температура и, както буквално е написано в жалбата, ние считаме, че през нощта не бива да безпокоим нашия личен лекар. Значи състоянието със сигурност не е било спешно. Но все още хората считат, че личните лекари имат определено фиксирано работно време и те обикновено не се обръщат към тях за такива неотложни, неспешни състояния, а продължават да се обръщат към телефон 150 или телефон 112. А всъщност наистина екипите трябва да бъдат разтоварени от несвойствените си функции, за да бъдат достатъчно на разположение за наистина тежките драматични състояния, в които тяхната намеса е от животоспасяващо лекарство.
Какви други промени предвижда Министерство на здравеопазването във връзка с оказването на спешна медицинска помощ?
Ние в момента извършваме цялостен преглед на системата и в това число и изготвяне на една карта на системата за спешна медицинска помощ, като ще се опитаме да променим районите на обслужване на филиалите, да изнесем медицински екипи в населени места, където в момента има затруднения и забавяне на достъпа.
Бихте ли дали примери, бихте ли споменали региони, в които в момента има проблем с липсата на достатъчно екипи?
Липса на достатъчно екипи няма, но местоположението на тези екипи в определени региони водят до това, че някои населени места териториално се намират достатъчно далеч от филиал на спешна медицинска помощ, за да може да речем ние да гарантираме, че в рамките на 20 минути линейката ще достигне до там. Като разбира се, в много от случаите проблема е не толкова в разстоянието, колкото в инфраструктурата. Ще ви дам пример с някои населени места в региона на Смолен. Линейката в най-добрия случай, когато се получи повикване, може да пристигне примерно след 300-та минута. Когато вече спешната помощ не винаги е достатъчно ефективна. Затова аз говоря, че ние предвиждаме да се предискутират филиалите и екипите, така че да бъдат разположени на повече места, които ще гарантират, че всяко едно населено място ще се стига по-бързо. По същия начин се предвижда и на територията на София линейките да бъдат разположени на повече местостоянки, за да могат по-бързо да стигат в различните райони на града.
Кога очаквате реално това да се случи?
Това с районирането и изнасянето на екипите ще се случи в следващите 2-3 месеца.
Наскоро Министерството разреши на фелчерите, парамедиците да оказват спешна медицинска помощ. Предвиждате ли подобни екипи, които да са изградени само от фелчери или парамедици?
Всеки екип ще си има своето място и сега във всеки един филиал има реанимационен екип, който се състои от лекар, фелчер и шофьор. Има лекарски екип, който се състои от лекар и шофьор. Има фелшерски екип. Може да има екип от парамедик и шофьора. В най-добрия случай шофьорите на линейки да владеят определени умения, за да са в помощ на останалите специалисти. И в зависимост от преценката на случилото се, може да тръгне различен екип. Така че едното не изключва другото и не се заместват, а взаимно се допълват.
Това е денят на Дарик. Бизнес.
Бизнес акцентите от деня представя Александра Гинева. Добър вечер! Възможно е да не стигнат парите за окончателно изваждане от експлоатация на блоковете на АЕЦ Козлодуй. Това каза Георги Гьошев, технолог от предприятие Радиоактивни отпадъци и експерт в областта. Той уточни, че евентуалният недостиг на средства вероятно ще удължи сроковете за крайното изваждане от експлоатация на четирите блока, които могат да стигнат и до 30 години. Информира Надя Хамдан.
135 милиона лева са натрупаните средства в фонд Радиоактивни отпадъци, а 1 милиард и 50 са парите в фонд Извеждане от експлоатация. Това са двата български фонда, осигуряващи средства за целта, а недостигът вероятно ще дойде от тях, обясни Георги Гьошев.
Тоест има едно притеснение, че когато дойде момента да изваждаме реакторите, което е скъпа струваща операция, има опасност тези фондове да не покрият необходимите разходи. От гледна точка на това, че останахме само с два блока, които натрупват в тези фондове, това не означава, че няма да но може да се наложи да търсиме финансов изход, който може да удължи срока, което ще го скъпи допълнително.
Спирането на работата на един блок струва средно около 200 милиона евро, сочат данни от Германия, каза още Гьошев. Към момента парите, с които България разполага, са средствата от държавните фондове и 600 милиона евро от Европейската банка за възстановяване и развитие. Според Гьошев, тези средства вероятно ще стигнат за извеждане на поне 3 блока. Ще се търсят и други източници на финансови средства, за да може да се приключи успешно процеса по извеждане на блоковете, каза Дилян Петров, изпълнителен директор на предприятието.
Има още една опция за допълнително натрупване на средства, реимбурсиране на средства от продажба на оборудване и на продажба на чисти материали.
До края на годината трети и четвърти блок на АЕЦ Козлодуй ще станат собственост на предприятието за радиоактивни отпадъци, каза още Петров.
И още бизнес акценти от деня. Започнало доброволното събаряне на барбекюто в известните сарай на Доган в столичния квартал Бояна. Постъпва се разумно, коментира министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев, който присъства на отварянето на офертите за строителството на втората част от автомагистрала Марица. Плевнелиев обясни, че предстоят нови проверки за незаконно строителство, а над 120 незаконни сгради са премахнати до момента. По списък незаконните обекти в цялата страна са общо 1570. Плевнелиев припомни, че регистърът се подновява всеки месец. Регионалният министър очаква и доклада от комплексна проверка на курорта Пампорово. Плевнелиев коментира доброволното събаряне на незаконното барбекю в двора на къщата на Ахмед Доган, където живее и самият лидер на ДПС.
Ние не знаем дали той е на Доган, но той е построен от фирмата Delta Epsilon, където, разбира се, господин Доган живее в тази прословата сграда. Радваме се, защото хората най-после разбраха, че държавната агенция ще бъде абсолютно принципна, но безкомпромисна. Няма как да сме по-прозрачни, всички заповеди са на сайта и всички тези заповеди ще бъдат в изпълнение. Поели сме ангажимент до края на април 300, а след това и останалите. Това, което се случва, е едно много разумно действие от страна на хората, които са произвели това незаконно строителство. По-добре, по-честно и по-почтено е, а и по-изгодно е за тях сами да си преместят и да премахнат незаконните съоръжения.
Регионалният министър Росен Плевнелиев заяви, че рекордният брой оферти, подадени за строителството на лот 2 от автомагистрала Марица, показва голямо доверие към начина, по който се провеждат търговете в пътната агенция.
Ние имаме абсолютен рекорд на броя на офертите. 14. Никога до сега, в последните няколко години, не сме имали толкова голям интерес, толкова много оферти. Имаме една много богата палитра на компаниите, които участват. Имаме най-малко 5 компании от Италия, най-малко 6 български компании. Имаме немска, испанска, хърватска, имаме гръцки, турски, австрийски компании. Всичкото това нас безкрайно много ни радва. Отчитаме доверие.
Участъкът от аутобана между Димитровград и Харманли е с дължина 34,2 км. Прогнозата е строителството да струва 105 милиона евро. Строителните работи трябва да започнат най-късно през месец юли, а очакваното завършване на магистрала Марица е през юли 2013 година. Финансирането е осигурено от оперативна програма Транспорт и от националния бюджет. Пазарът на търгове за имоти се увеличил тройно през 2010 спрямо 2009 година и е достигнал до равнище от 2,3 милиарда лева. Това съобщиха създателите на нов интернет портал за недвижими имоти. Според тях причините за драматичния ръст са комплексни, но най-голямо влияние оказва растящото задлъжняване към кредитори, които по съдебен ред търсят начин да се освободят от лошите кредити. 80% от обявяваните на търг имоти са заявени от частни съдебни изпълнители. От принудително продадените имоти най-много са апартаменти на стойност между 50 и 60 хиляди евро.
И още бизнес теми от деня. От днес Сибанк и Дези преминават към обща структура на управление Country Team, съобщиха от Сибанк. Общата структура има за цел да улесни развитието на банково-застрахователната стратегия, като гарантира непрекъснатото управление на национално ниво. За ръководител на новия управленски екип като Country Manager беше избран Петър Андронов, а негов заместник ще бъде Недялко Чендаров. И двамата запазват постовете си като главни изпълнителни директори, съответно на Сибанк и ДЗИ. Управленската структура за страната ще позволи на България постепенно да развие концепцията за банково застраховане и по-добре да наблюдава изпълнението на стратегия 2014 на KBC. Да се уеднаквят правилата за предоставяне на банкови услуги не само на национално, а и на европейско ниво. Това е записано в акта за един европейски пазар. Пред Дарик Милена Ангелова от Асоциацията на индустриалния капитал коментира, че инициативата ще доведе до улесняване на потребителите в избора на банкова услуга, но може да бъде затруднена заради различните валути, които се използват в рамките на Европейския съюз. Въпреки това, единният банков пазар би разрешил много от проблемите, с които в момента се сблъскат европейските потребители. Чуйте какво каза Ангелова пред Марта Младенова.
Финансовите пазари в рамките на Евросъюза в момента не са достъпни, тъй като потребителите трудно могат да правят съпоставка на различните условия по банкови и финансови услуги. И от тази гледна точка ние приветстваме инициативата за създаването на ясни правила и за обявяването на ясна информация, да всеки един потребител да може да види какви лихви по депозити би получил или какви лихви по кредити би дължал и да избере коя банка да бъде негов доставчик. За сега не всичко е ясно. По някой път така сравнително едностранно се определят договорите, сравнително сложно се изчисляват лихвените проценти и според нас потребителите се затрудняват с това.
Това означава ли, че ако аз искам да вложа парите си в Великобритания, да речем, а не в банка, която оперира на българския пазар, ще бъде лесно?
Да, надяваме се това да стане по-лесно, тъй като на практика вие и сега имате теоретичната възможност да направите това, но практически се случва много трудно.
Милена Ангелова от Асоциацията на индустриалния капитал пред Марта Младенова. Българина все по-често ще пие по-качествени вина на по-приемливи цени. Това коментира в интервю за Дарик Радио Филип Харманджиев от Българска вина на гилдия. Според него можем да очакваме подобряване на качеството на вината в средната ценова група. Цялото интервю с Филип Харманджиев от Българска вина на гилдия очаквайте след края на емисията. Продължаваме с бизнес темите от деня. При инвалидизиране осигурените в професионални пенсионни фондове губят правото си на 50% от парите по сметката им. Затова сигнализира и Комисията за финансово надзор в своето тълкователно решение по отношение на прехвърлянето на партидите от професионалните пенсионни фондове към Националния осигурителен институт. Решението се отнася както за хората с настъпила трайна нетрудоспособност, така и за наследниците на хората, които са починали от началото на годината до прехвърлянето на парите към НОИ. Предарик от финансовия регулатор обясниха, че законните наследници не губят правото си да получат средствата на своите близки след датата на прехвърлянето им в НОИ. Това се получава в 6-месечен срок от подаването на заявлението. Информацията е на Марта Младенова. Европейската централна банка определи референтен курс от 1.3817 долара за 1 евро. БНБ пък фиксира щатската валута на 1.4155 лева за 1 долар. Такива са бизнес акцентите до този момент. В Дарик Финанс БГ ще откриете информация за днешната търговия на българската фондова борса, както и за капиталовите пазари по света. Още икономически теми четете в сайта LevBG. И сега към обещаното интервю с Филип Харманджиев от Българска вина на гилдия. Да очакваме ли поскъпване или ще пием по-качествено вино на приемливи цени? Чуйте в следващите минути. Аз съм Александра Гинева. Лека и спокойна вечер.
Господин Харманджиев, какво се случва с пазара на вино у нас?
В общи линии изключително подобряване качествата на вината в средната ценова група и концентрация на повечето големи изби в средна ценова категория. Това е категория между 7 и 10 лева. И там става доста интересна, разнообразна и така добро съотношение цена-качество категория, която мога да кажа даже, че бие и вносните вина по като съотношението на качество. Което показва, че пазара, всъщност ценово пазара върви надолу. Тоест българите пият. Не, тези, които са пили по-скъпи вина, слизат надолу към по-среден клас. В същото време моето наблюдение е, че по-евтините вина не печелят пазарни позиции. Тоест вина от порядъка на 3-4 лева стоят не, как да кажа, не се развива тази ценова категория. Което означава, че по-скоро хората, които пият малко по-скъпо вино, върват ценово надолу, а хората, които пият ефтино вино, по-скоро престават да пият. Като се насочват или към други алкохоли, или към домашни, или бог знае какво.
А можем ли да очакваме в такъв случай поскъпване на висококачествените вина или по-скоро за да запазят пазарните позиции биха се изравнили?
Ами не, значи за да поскъпват високи клас, ценови клас вина, трябва да има такова по-агресивно търсене, което не е така. Тоест няма причина да поскъпват. От друга страна, по-скоро аз очаквам една стабилизация там на цени, обеми и така нататък.
Можем ли да кажем, че се стабилизира след кризата и въобще бизнеса?
Не. Моето мнение е, че ние влизаме в... България няма много добро име на международните пазари, а в същото време влизаме в едно относително по-голямо предлагане на вино, т.е. имаме нови лузя, които влизат по отдаване, нови винарни и така нататък. Т.е. предлагането на българско вино расте, а в същото време аз не забелязвам пазари, които да растат. И от тази гледна точка по-скоро ще има известна, да кажем, проблем на сектора, защото ще има много повече стока, отколкото и при това на по-високи цени, защото новите лузя, които влизат по отдаване, те още не са амортизирани, с доста по-високи разходи са, понеже са и по-млади и така нататък. Тоест ще влезе по-скъпо вино, повече, без да има пазар. И известно време ще има така лутане или стагнация, докато тези вина, лузя и винарни си намерят реализацията.
Това е денят на българското национално Дарик радио.
Всяка публична личност, която отрича или поругава значими исторически факти, като убийствата по време на априлското въстание, комунистическите и фашистските режими, Холокоста и лагерите на смъртта, да бъде глобяван от 2000 до 10 000 лева. Това предложение за поправки в наказателния кодекс се внесе в парламента депутатът от Синята коалиция Лъчезар Тошев. Пред Дарик той заяви, че поругаването у нас все още не е намерило своето законодателно решение и то трябва да се наказва, както обидата и клеветата. По думите му, от проекта закона може да бъде засегнат всеки учител, лектор или политик, който публично омаловажи дадено историческо събитие. Илия Вълков попита какви са мотивите на депутата Лъчезар Тошев, за да предложи тези промени.
Предлагате да се наказват учители, лектори и журналисти, ако отричат, оправдават или омаловажават значими исторически факти, като например масовите убийства на българското население по време на априлското въстание, диктаторския характер на комунистическите или фашистските режими, Холокоста. Защо правите такова предложение за поправка в наказателния кодекс?
Това предложение, което внесох на 25 февруари, е следствие на приетият на 17 февруари на първо четене правителствен законопроект за изменение на наказателния кодекс, където тази тема е поставена. Поред мен не е поставена по подходящия начин, поради което аз внасям предложение, с което бих желал да се включа в тази дискусия. Имам намерение тези предложения, които съм внесъл като законопроект, да ги внеса и като предложение на второ четене на вече гласуваният правителствен законопроект, когато това стане възможно. Предложението на правителството е всички, които отричат, омаловажават или оправдават престъпления срещу човечеството, от което може да се породи омраза и така нататък, се наказват с 1-5 години затвор и за подстрекателство с 1 година затвор. Моето предложение е да се посочи точно за какви престъпления става въпрос, тъй като поругаването у нас все още не е намерило своето законодателно решение. Много страни вече имат такива закони, които наказват поругаването. И България трябва да има своя норма, с която да се наказва поругаване. Това, което аз предлагам като санкция, това да бъде глоба и тя да се прилага при оправдаване, омаловажаване или отричане на някой от добре известните престъпления, които са извършени от национал-социализма или от комунистическите режими. А също така от най-новата история на България съм включил масовите убийства по време на априлското въстание.
А според вас как ще се доказват тези нарушения?
Това е въпрос за лица, които в качеството си на публични личности, като учители, лектори или преподаватели извършват това деяние, докато в правителствения законопроект това не е ограничено. Там се говори за всеки, който по какъвто и да е начин извършва това деяние, което много по-трудно да бъде регламентирано, отколкото когато когато става въпрос за някаква функция, когато лицето изнася лекция в качеството си на преподавател и обучава хора, които очаква да научат от него истината. И понеже тези факти, за които говорим, са добре известни, тяхното отричане или оправдаване, естествено, не може да бъде допускано.
А така не се ли погазва свободата на словото?
Както обидата и клеветата се наказват, така и поругаването. Разликата е, че при обидата и клеветата се дава възможност на засегнатите лично да се защитят, докато при поругаването става въпрос за големи групи от хора, които са били убити и не могат да се защитят лично. И затова в много страни се прилага такава мярка срещу поругаването. И това е аналогично на санкцията за обида и за клевета, само че в по-голям мащаб по отношение на извършени престъпления.
Кой ще контролира?
Съда трябва да взема решение. Това е наказателният кодекс.
Искам да ви помоля за един кратък коментар. Днес не знам дали ви е известно, но една част от депутатите на Атака напуснаха пленарната зала по време на едноминутното мълчание в памет на жертвите на Холокоста. Поред това предложение, което вие правите, трябва ли тези политици да попаднат под санкцията на тези идеи за промени в наказателния кодекс?
Ако бъде прието това предложение, имаме разпоредба в наказателния кодекс, тя ще може да се прилага. Ако нямаме такава разпоредба, естествено, че у нас няма да може да се налагат санкции за такива прояви, които са свързани с отричане или оправдаване или омаловажаване на тези големи престъпления на национал-социализма и на комунистическите режими, като Гладомора, например, или убийството на полските офицери в Катин, или нашите повече от 30 000 убити в първите месеци след 9 септември и многобройните лагери, почти 100, на които са извършвали тежки репресии над българското население.
А депутатите от Атака биха ли попаднали?
Не мога да ви кажа. Първо нека да видим дали ще се приеме това предложение. Тогава ще видим кой в каква ситуация ще се окаже.
А имате ли подкрепата на колегите ви от Синята коалиция за това предложение?
Това предложение съм внесъл лично, тъй като се интересувам от тази тема. В миналият мандат това беше внесено от Филип Димитров. Това бих искал да подчертая. Аз съм използвал част от законопроекта, който той е внесъл, като разбира се съм добавил и неща, които смятам аз за важни. И по този начин дискусията отново е в Народното събрание.
Това е денят на Дарик. Светът.
Добър вечер, аз съм Владислав Велев. Франция стана първата държава в света, която официално призна Либийския бунтовнически национален съвет като легитимен представител на либийския народ. След среща в Париж между Никола Саркози и представители на съвета, офиса на президента съобщи, че Франция ще изпрати свой посланик в Бенгази, където е щаба на бунтовниците. След срещата либийския представител Махмуд Джибрил каза пред журналисти.
Искам да кажа, че стратегически план ще бъде предложен на Европейския съвет утре. Все още не можем да обсъждаме френската инициатива.
Френски дипломат изрази надежда, че Европейския съюз ще последва примера на Париж. Мнението на Франция обаче противоречи на отношението на лидера на външната политика на съюза Катрин Аштън, която отказва да признае Либийския национален съвет като единствената легитимна власт в страната. Германия също изрази скептицизъм за признаването на бунтовниците, като обяви, че ситуацията все още е много объркана. Великобритания смята членовете на Либийския национален конгрес като представители, с които би желала да работи по-отблизо и настоява Кадафи да напусне властта. През това време правителствените сили в Либия подновиха бомбардировките над град Расланов, а очевидци твърдят, че армията е изпратила срещу бунтовниците два танка. Фронтовата линия на изток от столицата Триполи остава приблизително на една и съща позиция, независимо, че от време на време се приближава или към град Расланов, или към град Бинджалат. BBC съобщава, че бунтовници напускат с автомобили Расланов в източна посока. Сили на бунтовниците, които държат под контрол град Брега, съобщиха, че правителствените части са започнали опити да си го върнат обратно. Екип на BBC, оператор и репортер, беше задържан в либийски арест в продължение на 21 часа, беше бит и подложен на мнима екзекуция. Това стана след като екипа на BBC Arabic тръгна от Триполи към град Залоя, но бил спрямо от армията. Официално журналистите в Либия имат право на свободно придвижване, но BBC съобщава, че това не се случва.
Това е денят на българското национално Дарик радио.
На финала на денят чуйте още веднъж водещите новини от 10 март.
Бърза помощ вече ще ни пита дали да ни закара в болница, ако има опасност за живота ни. Здравното министерство затяга контрола на мобилните оператори заради лъчението от антените им. Градските разговори вече се избират с код за населеното място. 27-годишна ограбила старец с парите от празнувала 8 март. Европарламентът загрижен за медийната свобода в България. Iron Maiden, Alice Cooper и Апокалиптика в един ден на концерта в София.
Подробности по тези теми от деня ще откриете в информационния сайт directnews.bg. Аз съм Теодора Каролеева. Приятна вечер, дами и господа.
Приятна вечер от мен, Стефан Кунчев.
Виж новините. Виж новините. directnews.bg. Новините с име.